Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy fahasivy ny volana mey hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotra ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Mankahery ny tanora mba tsy ho ketraka amin'ny famaliana ny antson'Andriamanitra. Monsionera Rosario Vela eveka ny Moramanga filohan'ny voamerany eveka ho an'ny fiaraha-miasa misionera. Manana adidy akatahaka an'Andriamanitra mpiandrondro tsara mahay miaino ny tsirairay hoy mopera Jean Aime Rakotoarinesy vikera jeneraly ny diosezy ny Toamasina tamin'ny fankalazana ny fetin'ny mpiandrondro tsara omaly. Manentana ny kristiana rehetra maneran-tany hivavaka manokana ho an'ny tanora mba hanahaka ny masina Maria ny Papa François amin'ity volana mey ity. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, niarahaban'ireo mpikambana vaovao amin'ny Garda Suisse nanao ny fianianana atao amin'ny efitrano Paul Fahenina ny Papa François nitolakandro ny zoma lasa teo. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny akon'ny fankalazana ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Mankahery ny tanora rehetra mba tsy ho ketraka amin'ny famalian'ny antson'Andriamanitra na dia eo aza ny olana eo amin'ny fiainana andavanandro i Monsieur Rosario Vela eveka ny Moramanga izay filohan'ny voamerany eveka ho an'ny fiaraha-miasa misionera. Misy moa ny afatra nomeny amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izao. Ho arantsika izay afatry ny eveka izay.
Ry kristiana navana, ankafaliana hatrany no iarabanantsika rehetra amin'izao andro manerana ny tany hivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izao. Sady samy efa nanomana amin'ny paroasy tsirairay isika mianakavy. Antso fototra ho antsika rehetra ny omasina sy ho sambatra miaraka amin'ny Andriamanitra sady ho vokatra ny batemy izay no raisintsika. Fototra sarobidy ho antsika ary no ankalazantsika amin'n'ity andro ity fa sady hahafantsika miato kely hiaino antsika ny feon'Andriamanitra miantefa mitsika no andiniantsika ihany koa ny makanto sy mahasarobidy ny ankohonam-piainana kristianina izay toerana fatratra indrindra ikolohana sy ampivelarana ny antson'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ankoatra ny falemena sy ny fetratsika dia vo mainka mitarika antsika ho kivy na iraviravy tanana indraindray ny fiatrehana sy ny fiainana amin'ity valana retina COVID-19 ity izay miteraka fasairanana amin'ny lafiny maro samihafa. Fa tsy hoe izay ihany mazava ny fasairanana fa be dia be amin'ny fiainatsika andavanandro. Ka inona tokony ataotsika? Manasatsika ary tsy ho ketraka na anaiky ho rendriky ny fakapanahy manoloana amin'izao fiainana atrehitsika miaraka izao. Fa oka isika samy anao vaindohandraharay mitodika amin'ny Andriamanitra loharano ny soa rehetra ka samy hitafy ny finoana ompampanantenana sy fitiavana amin'ny famaliana isan'andro mihiratra ny antso miantefa mitsika tsirairay avy. Ny fibantsinantsika ny Jesosa Kristy ny tsangakovelona ny ara-dalana tamin'ny mpianany no anampy antsika amelombelona indray ny finoana efa voarotsaka ho ampontsika tsirairay avy. Mitsangana tamin'ny maty Jesosa fa velona miaraka mitsika mandrakariva. Alahady ny mpiandry ondry ankalazaintsika. I Kristy mpiandry ondry tsara na fui ni ai ne ufamunse nanzika nie anampianzika ampazare nufu nianzu miante fa mitzika aremba ananazika ni afalia na manatantera ka nihiraka amlima zana kandia mane tarit mare na kua faiti andru iti kua diesi kamba metudika amni reu zanazika reu wana reu tanura inrinja Tia na dia manetra e na reu tanura. Ma tu che na reu tanura e Gesù. Ni fanai massi na cua, si mezzata. Mi resa desa a cami na reu, cadini una reu. Satia matetica, ni feu na dia manetra, isai meruzza ca uampu na reu, di feu malefac. Ne fani tabba ni sotto un tulu isau, ma ieri. Rana reo, natanura lai, ba maeno, ni feo, aviam ni adiamanet, fa metisi, ianzo ana reo, ba u pret, ba u religiuse, asamanda. Na uana reo, zazavave, rauata, a uampuna reo, ba mise fanerian. Anaradia ni zesua, kaike kaike, diawe, anau ni asareta, isaiata ua umni fiangunana, Uma sera, o religioso, de asamanda cua, facusa, miesa, anaradia nezesua, tsimura, niwetunga pret, tsimura, ni maná o religioso, tsimura, o tunga ni masera, fa, ma finare trabe, mancaire ansicareta, de asame, o taiana diamaneta, si camiana cave.
Saminana ni endrika nentina namariana izay andro manerantany ivavahana ho fetsin'Andriamanitra izay ny diosezy tsirairay ho an'ny renivohitry ny arsidiosezy ny Toamasina dia nanentana ny kristianina rehetra mba hiaino sy fankalala ny vikera jeneraly mon pèra Jean Aimé Rakotoarnis manana adidy makatahaka an'Andriamanitra ny tsirairay mba ho mpiandrondro tsara ho izy vaovao entiny namana Prudhomme Rakotson Radio Masova Toamasina
tsy diso anjara ny tiaty amin'ny diosezy ny Toamasina natomboka tamin'ny alalan'ny sorona Masina no entina nanaratana ny eukaristy Masina izany raha ho an'ny renivohitry arsidiosezy Révérend Père Jean Aimé Rakotoarnis no nitarika ny sorona Masina tamin'izany ka ny evanjely ny Masina Joan toko fafolo nandraisan'ny fampianarany izaho ny mpiandrondro tsara izaho sy ny iray dia iray ihany nifantoka tamin'ilay fampianarana hoe mahalala miaina ary manaraka ny toritenin'ny Révérend Père Jean Aimé Rakotoarnis vikera jeneraly aty amin'ny diosezin'ny Toamasina nambarany ihany koa fa ilaina ny fampiainoana amin'izao fotoan'izao nandritry ny tafa ny fanaovana tamin'ny taorian'ny sorona Masina tamin'ny fankalazana ny fetin'ny mpiandrondro tsara teto amin'ny diosezin'ny Toamasina
sady ondry izany hoe olombelo manampagnaisy manasaina isika no mpiandrondry amin'ny andraikitra ankinina amintsika tsirairy avy a mianga avy eo amin'ny fianakaviana zika mirafitra isany ambaratonga na mifanjaka an'izao tontolo izao a na mifanjaka an'Andriamanitra amin'ny fiangonana zany dia zay zany le hoe ny reperany mekoteo zao dia misy ko hoe mokle ny mekoteo hoe miaino a lay mpiandry ny ondry andrasany ka rehefa misy ny fampianoana dia mitombo ny fifankahalalana sy fifanazana sy ny fahaizana dia efa mitombo ny fankalalana sy fanazana sy fahaizana dia mora ho azy a ny manaraka lay mitarika lay mpiandry ary mora taritina lay ondry andrasany ny afara amin'ny famonjena mandrakizay ny any an-tanitra no afatra ka dia ny ety an-tany zany sika dia manana didy a akatahaka ny mpiandrondry le voalohany dia andriamanitra izay miantso antsika iaray asaminy dia efa roa manana didy koa izy roa vavolombelon'ny kristy amintsika samy ondry samy olombelona mba ho modely tsara amin'izay rehetra tao a fa mitarika amin'ny rahamanjary
nankalazaina tamin'ny fomba nanetriketrika ny fetin'ny mpiandrondro tsara izay tsy nisy ny fankalazana ny roa taona lasa izay vokatry ny aretina covid-19 roapolo miralano miatrika ny fiofanina ao an-toerana amin'izao fotoana izao ary izy ireo ihany koa no nanentana tamin'ny saoby sy ny fisariana ny tombola teto amin'ny diosezin'ny Toamasina ho fanohanina ny seminera zandry ny teto amin'ny renivohitry arsidiosezy mitondra fanampanazavana momba izany ny reverend père Ivy Cherz recteur ny petit séminaire Pierre aty amin'ny diocèse ny Tomasina.
Tao anatin'ny taona zany tsy afaka nankalaza ny fetin'izay mpiandro tsara tamin'ny fomba netriketrika tahaka an'izao antsika, zany hoe tany amin'ny 2020 sy tany amin'ny 2021. De tamin'ny androany dia niverina indray ny fahafahana mankalaza n'izany fetin'ny mpiandro tsara zany amin'ny fomba manetriketrika tena hafaliana lehibe, mahita ny fomba nanehon'ny olona ny finoany, nanehon'ny olona ny fanantenany, nanehon'ny olona ny fitiavany ny eglizya, ny fitiavany ihany koa an'ity seminera ity. Tena hita fa tegna hoe maro ny olona zay tonga teto androany. Ny seminaristantsika zany amin'ity taona tia dia misy eo amin'ny 20 izy, 20 malahy izy a no ato, zany hoe misy klasy AP, misy seconde, misy primaire, misy ihany koa ny terminal. Ho an'ity taona ty manokana dia niteny fanevanay ato de hoe fahalay avokoa isika rehetra.
De izay ihany koa ny voavoazana ampitahina miangava ty amin'ny renivohitry arsidiosezy ny Tomasina, Prudent Marakotson, Radio Catholique Massov, ampitaina ho an'ny miaradala ny RDB.
Ho an'ny tao amin'ny diocèse ny Port Berger dia niavaka ny fankalazana nataon'ny distrika ny Mandry Tsara ka tao amin'ny fiangonana Anjo Ivola no nanatanterahan'ny fiangonana Telotonta Masimbavy Terezy sy ny fianakaviana Masina ary ny fiangonana Antanandrano izay nanambarany mopera rabezarany aina solofo kurean'ny fiangonana fianakaviana Masina fa zava-dehibe ny antson'Andriamanitra eo amin'ny tsirairay ka ninoninona andraikitra dia manana an'izay anjara toerany mahampiandro ndry izay avokoa. Akombaovao entiny namana Emmanuel Deutovski Rabetokotany, Radio Fivoarana Mandry Tsara.
Misafidiana manokana nankalazagna ny alahady ny mpiandrondro tsara teto Mandry Tsara omaly alahady tao amin'ny fiangonana fianakaviana Masina Anjo Ivola izay nahitagna ny fandraisana anjara nyireo vamerany fiantsoan'Andriamanitra avy amin'ny paroasy Roatonta eto Mandry Tsara dia ny Saint Thérèse sy ny Sainte Famille. Nitarika ny sorona Masina tamin'izany ny curé avy amin'ny paroasy Sainte Famille Reverend Père Rabezaraniana Slofo ary natreny ny vikera ny paroasy ny fomasin'i Jesoa Maritandrano Mon Père Daniel sy natreny ireo voamerany fiantsoan'Andriamanitra ary ny kristianina maro misy eto Mandry Tsara. Nitondra ny famakinany evanjely tamin'izany Mon Père Daniel, fa nitondra ny fampianarana kosa dia ny curé avy amin'ny paroasy Sainte Famille Mon Père Rabezaraniana Slofo. Nambaran'ity Mon Père ity tamin'ny rehetra izay tonga namonjy izany sorona Masina izany ny hoe mazava-dehibe ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, fa tsy tokony hifantoka amin'ny hoe ho prêtre na ho masira ihany no natokana hoe ho mpiandrondro tsara izany. Ny ampany ampianarana izay nataony malery no arantsika
ary zay endriky ny mpiandrondry izay ihany koa nampiasainy Jesoa ho izy hoe izaho no mpiandrondry tsara, ny ondry mihainy ny feo, izaho mahalala azy. Ny mpiandrondry tsara tena mahay ny ondriny ary ny ondriny koa mahay ho azy. I Jesoa tia ny ondriny, tiantsika izy. Atsika zany kofa resaka mpiandrondry toy, atsika zany karaha tsy anatiny fa mitazana ny tenin'Andriamanitra te dia miantefa amintsika tsiaraikiraiky, satria ho atsika i mpiandrondry aby amin'ny sehatra misy atsika any. Anao renympianakaviana, anao raympianakaviana mpiandrondry anao agnatin'ny fianakaviananao ao, anao direktera direktrisy, anao mitana sehatra agny amin'ny fiarahamonina ampiasam-panjakana dokotera, mpiandrondry anao agny. Ka magnentina atsika ny tenin'Andriamanitra ho mpiandrondry tsara tahaka an'i Jesoa.
Fampisehoana rindrankira izay nafanainy ireo voamerany fiantsoan'Andriamanitra avy amin'ny paroasy Roatonta Sainte Famille sy Sainte Thérèse eto Mandry Tsara no namaharanana ny fankalazana ny alahady ny mpiandrondro tsara teto Mandry Tsara izay nitantiragny tao amin'ny tokotany malalaka ny Grande Salle Sainte Ivoire Vénard paroasy Sainte Thérèse Mandry Tsara no namaranana ny fotoagna rehetra omaly izay ny vaovao ampiangonana avy aty amin'ny sekteran'ny Androna diocèse ny Port Berger Emmanuel Dostoevski Rabe tokotany ho an'ny miaradalana ny Radio Don Bosco.
Tozantsika amin'ny tambajotram-bavaka iarahana amin'ny Papa François amin'ity volana mety izay vaovao ny fiangonana izay. Manentana ny kristiana rehetra maneran-tany ny Papa François mba hivavaka manokana ho an'ny tanora ka i Masina Marie no modely ho fakatahaka azy ireo. Fanazavana entiny Mopera Odon Randrianarso, aumône national ny Afafy FET.
Mandritra ity volana me 2020 ity ni Papa François de manentana ny mpino rehetra mba hivavaka manokana ho an'ny tanora. Raha iresaka momba ny fianakaviana aho dia tiako atomboka amin'ny tanora aloha izany, hoy ny Papa teo ampanomboana ny fampianarany. Nampahatsiahivony tamin'izany fa modely ho an'ny tanora Masina Maria reny Jesoa amin'ny herim-pony sy ny fahaizany miaino ary ny fanoloran-tenany ao anatin'ny fanompoana. Ny volana May rahateo dia volana natokana hanajana an'ilay Virjiny Masina hatr'izay, hitan'ny Papa manokana ary ny tanora mba hanao an'ny Masina Maria ho modely fakatahy. Hoy indrindra ny Papa François raha nandefa hafatra ho an'ireo tanora rehetra te hanorina zava-baovao tontolo tsaratsara koa eo amin'ny fiainany. Rao ny ohatra nasehony, mandraisa fahasahiana. Masina Maria dia nomen'Andriamanitra ho modely fankatahaka amin'ny fiainoana, ny fahaiza-manavaka sy mandanjalanja amin'ny herim-po sy fanompoana. Tanora nisokatra tamin'ny fiainana i Masina Maria, nandre hatrany anatin'ny fony ny anjely Gabriely ny antso azy izy. Sanganehana izy ka namitra-panontaniana, nefa nahazo toky ka vonona nandray andraikitra, tena feno fahasahiana. Fa ankoatra ny ohatry Masina Maria amin'ny fahaizana miaino, ny Papa François dia manoro lalana ny tanora amin'ny dingana tao amin'ny fahaizana manavaka sy mandanjalanja mba hiaino ny teniny rahibe sy ny renibeny izy ireo, satria any no ahitana izy ireo fahendrena izay hitarika azy ireo hioatra ny olana misy ankehitriny. Fa tokony hoenoana ihany koa izy ireny. Mila mamorona sehatra maro kokoa ahafahan'ny tanora miantso sy maneho hevitra isika, hoy ny Papa François ao amin'ny fanentanana apostolika velona i Kristy. Tsy maintsy mamantatra sy mahita izay andrasan'i Jesoa ao amin'ny tanora ary tsy izay heveriny fa ho vitany tsy akory. Amin'ity dingana ity indrindra no mahasarobidy ny fanohanan'ny raibe sy ny renibe ho iatranyny Papa François. Hafatra ampitaina sy asongadin'izao fangatahana izao ihany koa ny lohahevitra momba ny fanompoana mba hisy fiantraikany tsara amin'ny hafa io fahaizana mandanjalanja sy manavaka io. Manasan'ny tanora ny Papa François mba ho be herim-po sy ho tapa-kevitra ny ilaza hoe eny amin'ny tompo, tahaka ny nataony Masina Maria. Eo amin'ny tontolo ny sinaodin'ny eglizy isika ankehitriny dia tiany Papa François ny anasongadina ny mahazava-dehibe ny fanofanana ny tanora amin'ny fahaizana mandanjalanja sy manavaka. Ahoana no hahafahantsika manampy ny tanora araka ny fomban'ny Masina Maria hiaino, handanjalanja, hamantatra ny antson'ny tompo ary hanompo eto amin'izao tontolo izao ankehitriny? Eo tokoa no hidiran'ny andraikitry ny zoky olona izay afaka manampy azy ireo amin'izany asa izany. Koa andeha ary isika hivavaka ho an'ireo tanora rehetra voantso ho amin'ny hafenoan'ny fiainana eo ambany fijerin'ny Masina Maria.
Fa ny fanojo tao anatin'izay andro ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izay no nosimbanindrahona ny diosezin'ny Morondava izay nilaozan'ny frera tokony aina Olivier na antson'izy ireo hoe naina tanora mpiofana hopiretra efa niady mafy tao anatin'ny aretina. Vaovao entin'ny namana Billy Radio Fanasina Morondava.
Ialady fa valon'ny volana May tamin'ny roa ora tolakandro no nara-tanterana ny Sorona Masina fanaovam-beloma farany any frera tokony aina Olivier ary nalevina tao amin'ny fasany misionera Namahora. Frera Regent nanaraka ny stage tao amin'ny seminera Namahora i frera naina nanampy ny mompera directeur tao. Teo amin'ny fahavalo amby roapolo taonana izy izao nandaosy ny fahafatesana izao rehefa nilomano tao anatiny tsy fahasalamana nandritry ny taona maro. Ny aliny asabotsy fahafito ny volana May no nandefa hafatra nampitaina ho an'ny vahoaka kristiana ato anatiny diosezy ny vekany Morondava Monseigneur Marie Fabien raha arilambony aina izay mivaky toy izao: mitalao vavaka amintsika ho an'ny frère Olivier na inaina amin'ity andro fetin'i Jesosy mpiandry ondry tsara sady andro hivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra no hanatanterahantsika ny fandevenana azy eto amin'ny tokotanin'ny katedraly. Ny fifanojoan'ny fetin'i Jesosy mpiandry ondry tsara sy fiantsoan'Andriamanitra dia midika fa voaantso ilaizanantsika na dia alevintsika aza. Ho azy ny tenin'ilay mpiandry ondry tsara hoe tsy misy afaka androbaka azy eo an-tanako, eny na ny fahafatesana aza. Mino mafy aho ho ihany ny eveka fa maheno ny feon'ilay mpiandry ondry tsara izy tamin'ny segondra farany ka lasa manaraka azy izao. Tsy hihaino ny feon'ny fotsiny naina izao fa hibanjina azy mpiandry ondry tsara araka ny tena endriny. Lanio amin'ny fivavahana ho an'ny diosesitsika sy izao tontolo izao ny lanitra ao naina. Matoky anao aho hoy ny eveka ny amin'io. Tsy esaika akory ny fiainanao anaka fa fahombiazana satria izay mitoky amin'ny tompo dia fahasoavana fotsiny ihany na dia ny fahafatesana aza. Mivoa midanadana ho anao ny lanitra, monseigneur ray malalanao. Namarina ny fandraisam-pitenenana moa talohany nanomezany tsodrano i monseigneur Marifa Bien Rarilambonyaina eveka ny Morondava.
Ny toetra mibaribary tamin'ny frera Olivier naina dia fitiniko amin'ny teny tokana hoe olona manaiky matoky i frera Olivier ary nanankina ny fiainany amin'Andriamanitra sy amin'ny fiangonana. Maro ny zavatra nitranga teo amin'ny fifandraisanay sy Olivier naina. Nanaprofo zany hoe manaiky anao sy matoky anao ao monseigneur. Tamin'ny herin'ny androany isika dia tany miandry vazo nitokana ny katedrala. Ny zoma alohan'io i Père Charles niantso ahy hoe marary mafy i frera naina. De niantso mopera samihafa hoe ndana eto any amin'ny dokotera aingana izy. De niantso ny mopera Charles tsy maintsy entina any Antananarivo amin'ny automobile spesialy. Hoy aho tamin'ny vavaka nataoko na tamin'Andriamanitra na tamin'ny Josefa ary tamin'ny naina. Zao nyeritreritra efa mialaina i naina amin'ny fotoana io. Teo raha andeha ihany alahy aza mandeha amin'ity sabotsy sy lahady ity satria fantatry lany ny zava-misy eto miandry vazo de tsy nandeha naina. Ary maro ny zavatra nataoko taminy fa ny fihetsiny de hoe manaiky tsy matoky anao aho. Hatramin'izy marary sy maty izao de mbola nasiony naina tamiko hoe tsy ho faty aho monseigneur satria manaiky sy matoky anao aho. Nijaly izy tao anatin'izay herinandro ny ankaviko taminy hoe aza mandeha aloha fa sahirana ny sika rehetra. Kanefa noho izany manaiky sy matoky anao aho monseigneur no nampibaribarian'Andriamanitra taminaina fa amin'ny andro ny lay fetin'ny mpiandrondro tsara izay milaza tamintsika teo hoe tsy misy andrombaka amiko eo an-tanako izay nomeny ray ahy. Tena nandrasanynaina ty tenin'Andriamanitra ity.
Izay ny vaovao avy aty amin'ny diosezin'ny Morondava ampitaina ho an'ny vaovao ny miara-dalana.
Amaranantsika n'izay vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana izay ny avy any amin'ny diosezy ny Tsirona Mandidy. Nankilazaina omaly ny ivin'ny 50 taona ny fiangonana Masinda Jean-Baptiste de la Conception ao Ambohitsoa distrika na Androtra. Nandritra izany no nanentana ny monseigneur Gabriel Randrianantenaina eveka ny Tsirona Mandidy ny kristiana rehetra mba hiroso amin'ny lalina kokoa amin'izay fiainan'ny finoana izay. Vaovao entin'ny namana Arimindro Andriamamonjy, Radio Fafy, Tsirona Mandidy.
Sorona masina fisaorana an'Andriamanitra no notanterahana tao anatin'izany notarihiny eveka ny diosezy Tsirona Mandidy son excellence monseigneur Gabriel Randrianantenaina notronin'ny vicaire general eto amin'ny diosezy ary ireo pretra marobe indrindra ny pretra fransiskana izay tompoparitra ao anatin'ny distrika Androtra. Nisy ireo mpivadina indray ny jobily mariage volafotsy sy nandritra izany teo ny maripakasitrahana ho an'ireo izay navitabety eto amin'ny fiangonana ary narahany fitsofandrano ny vady fototry ny tsangambato ny fankalazana dia ny lakrôty izany ho fanamariana n'izao taonjobily izao. tao anatin'izay ihany koa no nanokafana sy nanoratana ny boky volamena. Ho fametrahana tantara ho amin'ny 50 taona manaraka indray eto amin'ny ekara Saint Jean Baptiste de la Conception Ambohijoa. Zava-dehibe arak'izany ny fisaorana an'Andriamanitra hoy ny eveka Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrenantenaina sady nitondra afatra ho an'ny kristianina izy.
Ny afatra dia manentana antsika hatrany mba hiroso amin'ny lalina. 50 taona efa midika hoe fahamatorana satria olondehibe raha amin'ny hoe fiainan'ny olombelona. Ka ho antsika izay rehetra nandray fahasoavana ary tsika izay taranaka ireo izay nanorona nyity eglizy ity tamin'izany fotoana izany a dia mampirisika antsika mianakavy mba tsy hikely soroka fa mba tena hijoro amin'ny filoana ary hiaina ny maha kristianina. Izay aloha ny tena zava-dehibe voalohany ary av eo a mba havitrika ihany koa amin'ny fandraisana didy, amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-piangonana ary indrindraindrindra amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ireo mbola tsy mahalala. Dia mirary soa antsika mba hitantanan'Andriamanitra hatrany amin'izay 50 taona manaraka izay.
Taom-pahasoavana tokoa izao taonjobily izao. Oui, Père Christian Andrianaivo, izay curé eto amin'ny distrika Androtra.
50 taona izany taonan'ny famatorana ao amin'ny fiangonana ary efa nambaran'ny Monseigneur eveka ray aman-drenintsika teo fa efa tokony horen'ny fiangonana amin'izay ny fiangonana Ambohijoa, firaretsoa avy hatrany sady fanentanana ny kristianina rehetra mba hiezaka amin'ny fandraisana andraikitra. Ianao ny fandraisana andraikitra voalohany araka ny fampianarana eo amin'ny distrika hoe ny andraikitra sy ny adidy voalohany ataon'ny kristianina dia ny mivavaka ary dia tsy hitrahatra mivavaka isan'andro isan'andro ho amin'ny fampandianana ao amin'ny fiangonana. Raha ohatra ka misy miteny hoe adidy hafa sy ny rehetrarehetra, misy miteny matsiny hoe dia inona hoy zany denedekilta, dia inona zany satabary, ireny a aminay tsy antsoina hoe adidy fa ireny ny antsoina hoe fitiavana ny fiangonana, vokatra ilay adidy voalohany amin'ny resaka vavaka. Mahavita bebe kokoa indrindra azy amin'izay fankalazana ny 50 taona izay.
Isan'ny zava-dehibe ny fiombonana ka natotosana izao taonjobily izao. Mbola maniratra ny fitohizana izay fiombonana izay ao anatin'ny 50 taona manaraka. Fisaorana lehibe moa no natolotry ny filohan'ny filankevitra pastoraly eto amin'n'ity eglizy Masinda Jean Baptiste de la Conception Ambohijoa ity. Andriamatoa andriana ary manana lalaina. Toro ny fanometanana ka natotosana izany. Isan'izay ihany koa moa izay nanampy be ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika Antsiromandidy Andriamatoa Ajara Mahery Jaona izay nanolotra sary vongan'ny Masy Maria ary mbola anome fitaovana akora rehetra ho fanatanterahana ny fananganana ny lakroty.
Izay no azo ampitaina ary mino Randriamamonjy Radio Fafy Antsiromandidy ho an'ny RDB.
Hiditra amin'ireo vaovao iray isam-pirenena ary isika. Ny arahaban'ny lompikambana vaovao amin'ny Garda Suisse nanao ny fianianana tao amin'ny efitrano Paoly Fahenina i Papa François ny tolakandro ny zoma lasa teo. Fianianana izay tanterahina isaky ny 9 May ataon'ireo tanora tovolahy vonona hiaro ny papa sy ny eo anivon'ny fiketrahana masina. Nisa 5 izy ireo no nanatevin-daharana io fikambanana io. Ny taona 5 tsy aivina no niforoana ny Garda Suisse taorian'ny fanafiana any Roma ka niarovan'ireo mpiambina ny ray masina tamin'izany ary namoizan'izy ireo ny any mihitsy aza. Notsehivin'i Papa François tamin'ny fiarabana ny mpikambana vaovao io ny mazava-dehibe ny andraikitry ny Garda Suisse amin'izay lafi ny fiarovana izay sy ny fanentanany azy ireo ay ifandray sy fanakalohevitra ampiralahiana na dia sarotra aza izany indraindray. Dia izay ny fiarahantsika tamin'ny ity takariva ity, nankasitraka anao miara-dalana taminay, misaotra ireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Mirambola. Dia manana mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!